Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Selasa 6 Maret 2018 akan hadir Warta Berita sebagai pembuka siaran terserial kami di hari ini. Dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, serta Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia dari grup band Armada. Dengar demikian daftar acara siaran terserial kami di hari Selasa 6 Maret 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo ingatkan jajarannya waspada terhadap dinamika ekonomi dunia. Presiden RI Joko Widodo mewaspadai kecenderungan proteksi dagang negara lain. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2019 mendatang menjadi pembahasan khusus dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan di Jakarta Senin 5 Maret. Dalam sidang tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar waspada terhadap dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis.
Sebelumnya saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018 maupun juga rancangan APBN 2019 agar diwaspadai, diantisipasi mengenai dinamika ekonomi dunia yang terus berubah sangat dinamis, bergerak sangat dinamis, baik yang terkait dengan suku bunga, yang berkait dengan komoditas, yang berkaitan dengan arus modal masuk, arus modal keluar, yang berkaitan dengan nilai tukar. Karena itu semua dapat mempengaruhi perekonomian kita, mempengaruhi daya saing kita.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengajak pihak swasta untuk dapat berperan dalam perekonomian. Hal itu selain karena pemerintah mengakui peranan swasta, APBN juga memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, Presiden meminta kepada jajarannya untuk menciptakan inovasi dan melibatkan dunia usaha swasta lebih luas lagi. Saat ini sejumlah negara tengah mengeluarkan kebijakan yang memproteksi produk-produk dalam negerinya. Ini harus diantisipasi agar tidak berimbas pada ekspor Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden RI Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan di Jakarta Senin. Secara khusus, Kepala Negara menyinggung soal adanya kecenderungan negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang menerapkan kebijakan proteksionis dalam aktivitas perdagangannya.
Termasuk munculnya kecenderungan beberapa negara tujuan ekspor kita dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif, yang proteksionis, yang mengharuskan kita harus memperkuat daya saing ekspor kita.
Oleh sebab itu, Presiden kembali berpesan kepada jajarannya untuk mencari pasar ekspor alternatif. Dengan demikian, jika mengalami hambatan di suatu negara, produk Indonesia masih memiliki pasar di negara lain. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para duta besar Indonesia dan pengelola Indonesian Trade Promotion Center ITPC, belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan untuk mencari pasar-pasar alternatif non-tradisional untuk meluaskan ekspor. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Inspektur Jenderal Heru Winarko berkomitmen untuk bertindak tegas dan melakukan tangkal terhadap narkoba sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal itu dikatakan Heru Winarko usai serah terima jabatan sertijab dari Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso kepada Irjen Polisi Heru Winarko Senin 5 Maret. Ia pun siap menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara beriringan.
Pertama dalam pemberantasan narkoba ini, diarahkan Bapak Presiden, bagaimana kita siap menekan masuknya barang-barang narkoba ini. Karena narkoba ini hampir 80% dari luar.
Secara umum, Heru Winarko menyatakan akan melanjutkan program kerja Budi Waseso, antara lain soal menindak pencucian uang kartel narkotik serta menghentikan peredaran obat-obat terlarang di laut. Heru mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak terkait, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK maupun lembaga di luar negeri. Ia juga akan bekerja sama dengan Polisi Air dan Udara, Polairut, dan TNI Angkatan Laut. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berencana memberikan beasiswa kepada kelompok santri atau lulusan pesantren di tahun 2018. Beasiswa tersebut akan diberikan melalui jalur khusus yang disebut jalur afirmasi. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan LPDP, Rumtini, dalam Connection Forum Indonesia International Education Fair pada Senin 5 Maret di Jakarta.
Adalah beasiswa untuk kalangan santri. Jadi ketika pada periode pertama kita belum memberikan beasiswa kepada kelompok santri, namun mulai tahun 2018 sekarang ini sedang didesain untuk memberikan beasiswa pada kelompok santri. Kelompok santri ini seperti kelompok TNI, Polri, kemudian PNS masuk pada afirmasi.
Jalur afirmasi merupakan jalur khusus yang diberikan oleh LPDP kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Dengan adanya beasiswa afirmasi ini, diharapkan putra-putri terbaik dari kelompok masyarakat tersebut dapat mengikuti studi pada program magister atau doktoral dalam beberapa bidang keilmuan, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Universitas Negeri Jakarta bekerjasama dengan beberapa lembaga yang lain menggelar acara seminar pendidikan dengan tema Perubahan Pola Pikir dalam Sistem Pendidikan Era Milenial pada Selasa 6 Maret di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur. Acara ini merupakan acara terusan dari acara bedah buku yang berjudul Strategi Pengembangan Otak yang ditulis oleh Koni R. Setiawan. Acara seminar ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi. Dalam pidato sambutannya, Muhajir Effendi sangat mengapresiasi dilaksanakan acara seminar ini.
Tentu saja ini suatu kehormatan untuk saya bisa diundang untuk acara yang sangat berkualitas, yang menyebut kerjasama besar. Dan saya tidak berpretensi untuk menjadi gatekeeper, karena justru saya juga banyak yang lebih pantas untuk menjadi gatekeeper pada pertemuan ini. Kedatangan saya untuk menunjukkan bahwa saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi.
Muhajir Effendi menambahkan di era milenial ini yang terpenting ialah fondasi pendidikan yang kuat. Karena jika pondasinya sudah kuat, maka siswa akan dapat beradaptasi dengan baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika siswa tidak kuat fondasinya, maka di era milenial ini atau di masa yang akan datang, nanti tidak akan mampu beradaptasi dengan baik. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Kohanu Dinas, Marsekal Muda TNI Imran Baidrus, mengatakan, spektrum ancaman di wilayah udara semakin luas, sehingga pembangunan kekuatan udara harus dilakukan secara maksimal. Pembangunan kekuatan udara selain didukung alutsista modern, radar, dan kesiapan tempur memadai, juga regulasi pendukung seperti PP No. 4/2018 tentang pengaturan pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil asing. Hal itu dikatakan Imran Baidrus saat melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional di Surabaya, Selasa. Imran Baidrus mengatakan, pengembangan kekuatan udara nasional dilakukan sesuai dinamika lingkungan strategis yang dihadapi, termasuk mengembangkan pusat pendidikan dan latihan agar para peserta didik dapat langsung menerapkan ilmu yang dipelajari. Imran mengingatkan letak wilayah udara Indonesia yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra, tengah berkembang pesat sebagai bagian penting dari wilayah Pasifik yang paling padat di dunia. Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Kolonel Penerbang Moh Muson mengatakan pihaknya menyelenggarakan 12 hingga 14 program pendidikan yang masing-masing diikuti 20 orang peserta didik dengan lama pendidikan 1 hingga 5 bulan. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 13 poin menjadi Rp13.743 dibanding posisi sebelumnya Rp13.756 per dolar Amerika Serikat. Ekonomi Samuel Sekuritas Ahmad Mikael di Jakarta Selasa 6 Maret mengatakan dolar Amerika Serikat masih dibayangi pelemahan terhadap beberapa mata uang utama dunia pasca ditetapkannya kenaikan tarif impor untuk aluminium dan baja. Kendati demikian, pergerakan rupiah kemungkinan terbatas seiring masih adanya tekanan jual oleh investor asing di pasar obligasi menyusul naiknya imbal hasil obligasi di Amerika Serikat. Vice President Research and Analysis Valebury Asia Securities, Nico Omar Johiri, menambahkan Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah untuk menjaga ekspektasi pasar Bank Indonesia masih cukup leluasa mengendalikan rupiah karena cadangan devisa Indonesia lebih dari cukup. Saudara sekalian, warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah urgensi revisi Undang-Undang Narkotika. Beberapa bulan terakhir, kian banyak diberitakan penangkapan penyalahguna dan bandar narkoba di Indonesia. Peredaran narkotika di negeri ini kian mengkhawatirkan. Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika dan psikotropika. Namun, undang-undang tersebut dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia sekarang. Pemidanaan pengguna narkoba seperti diatur dalam undang-undang tersebut selain kurang tepat karena mengurangi keberhasilan penyembuhan pengguna, juga menyebabkan lembaga pemasyarakatan kelebihan penghuni. Ricky Gunawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, berpendapat, salah satu solusi adalah dengan cara dekriminalisasi pengguna narkoba seperti yang sudah dipraktekkan oleh Portugal dan Slovakia. Di dua negara tersebut, masalah kejahatan narkoba bisa ditekan drastis setelah ditempuh kebijakan itu. Pemakaian narkotika semestinya diperlakukan sebagai persoalan kesehatan, bukan persoalan hukum. Menurut mantan Direktur Penindakan BNN, Beni Joshua Mamoto, dari survei BNN, keberhasilan aparat penegak hukum mengungkap penyelundupan narkoba baru sekitar 10%. Menurut Beni, penanganan kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkesinambungan dan masif. Pada 2 November 2017 di Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform bersama beberapa lembaga sipil menyelenggarakan media briefing peluncuran kajian hukum mengenai memperkuat revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia. Kajian ini merupakan masukan terhadap revisi peraturan perundang-undangan narkotika dari organisasi masyarakat sipil yaitu ICJR, Rumah Cemara, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, serta jejaring lembaga sipil Koalisi 35-2009. Tiga rekomendasi utama dari kajian mengenai revisi Undang-Undang Narkotika adalah 1. Dekriminalisasi pengguna. Pembatasan yang jelas dalam mengidentifikasi pengguna dan pecandu narkotika. Yang kedua, memperkuat pusat rehabilitasi untuk dibuka bagi pengguna dan pecandu. Sedangkan yang ketiga adalah penyelesaian masalah fair trial di dalam peradilan pidana. Sementara itu, Coki Rizka Ramadan, Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia mengatakan, pihaknya dan sejumlah lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dan Persatuan Korban Nafsa Indonesia sedang membuat naskah akademik revisi Undang-Undang Narkotika. Salah satu poin penting adalah pengguna narkoba perlu direhabilitasi medis, bukan dipenjara. Usulan ini didukung oleh Ade Kusnanto, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan catatan, rehabilitasi harus disertai dengan hasil pemeriksaan medis, psikologis, dan sosial oleh tim penilai. Semua pihak memang menginginkan kasus narkoba di Indonesia dapat segera diatasi dengan koordinasi berbagai pihak terkait. DPR mendesak pemerintah segera merampungkan naskah akademik dan draft revisi Undang-Undang Narkotika. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, bahkan mengatakan, jika pemerintah tak segera menyelesaikan dan mengajukannya, maka DPR siap mengambil alih pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika menjadi usul inisiatif DPR. Sikap bangsa Indonesia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika memang sudah jelas. Tapi masih perlu ada undang-undang yang lebih tegas. Kalau Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sudah kurang atau tidak relevan lagi, segera lakukan revisi yang dapat mengakomodasi berbagai permasalahan narkotika. Sekian komentar. Saya Nova Kasim.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 Maret 1961, Komando Strategi dan Cadangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kostrad dibentuk. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau biasa disingkat Kostrad adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kostrad memiliki pasukan berkisar antara 25.000 hingga 26.000 personel yang selalu siap beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Cikal bakal Kostrad berasal ketika Indonesia pertama kali berurusan dengan isu kemerdekaan Irian Barat pada 1960. Kostrad dibentuk pada 6 Maret 1961 dengan nama Korps Tentara Ke-1 atau Cadangan Umum Angkatan Darat. Sebagai kesatuan yang paling muda, Kostrad merupakan inti kekuatan Komando Mandala atau Operasi Trikora atau Pembebasan Irian Barat. Kemudian berganti nama menjadi Kostrad pada tahun 1963. Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Indonesia adalah orang pertama yang menjabat Panglima Kostrad, Pangkostrad. Beralih ke peristiwa tanggal 6 Maret 1957, Ghana memproklamasikan kemerdekaannya. Ghana sejak abad ke-15 dijajah oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1874, negara yang dijuluki Pantai Emas karena memiliki tambang emas yang kaya itu jatuh ke tangan Inggris. Perjuangan rakyat Ghana pada pertengahan abad ke-20 membuat Inggris terpaksa memberikan status otonomi kepada Ghana dan pada tahun 1952 diadakan pemilihan umum yang berhasil menetapkan Kwame Nkrumah sebagai Perdana Menteri. Dua tahun berikutnya, yaitu 6 Maret 1957, Nkrumah memproklamasikan kemerdekaan negerinya. Ghana menjadi negara Afrika pertama yang merdeka dan menjadi anggota PBB. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 6 Maret 1953, Georgi Malenkov menggantikan Stalin menjadi pemimpin Partai Komunis Uni Soviet. Georgi Malenkov merupakan salah satu dari segelintir kaum Bolshevik yang berhasil bertahan dari pembersihan Stalin pada 1930-an, hanya sehari sesudah kematian Stalin sang diktator Uni Soviet. Georgi Malenkov langsung menjadi pemimpin Partai Komunis Uni Soviet pada 6 Maret 1953. Ia menempatkan dirinya dalam keadaan sulit dengan mengambil kebijakan pengurangan anggaran militer dan pengenduran represi politik di dalam Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur. Tindakannya itu seakan membuktikan keruntuhan kekuasaannya. Dalam waktu 2 minggu saja, rival utamanya di Partai Komunis, Nikita Khrushchev, membentuk koalisi yang terdiri dari pemimpin-pemimpin politik dan militer untuk melawan Malenkov dan mengambil alih kekuasaannya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RR World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara harus dijaga. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI mengajak sejumlah aktivis pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM untuk menjadi pelopor dalam rangka merekat persatuan dan menjahit kembali merah putih. Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta jika ada pihak yang terus mengadu domba umat beragama, mahasiswa berada di paling depan menjaga dan merawat persatuan. Seperti dikutip dari mpr.go.id, Ketua MPR Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan bersama aktivis pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Gedung Nusantara 5 MPR Jakarta Kamis 1 Maret menyampaikan permintaan tersebut. Sebagai komitmen bersama untuk merawat keberagaman, Zulkifli Hasan bersama aktivis mahasiswa pimpinan BEM menandatangani deklarasi aktivis penjaga kebangsaan. Zulkifli Hasan mengatakan bukan jabatan yang membuat hebat, tetapi yang hebat adalah komitmen untuk menegaskan bahwa Indonesia bersatu dan tidak dapat diadu. Pada kesempatan itu, Zulkifli menjelaskan Pancasila adalah perilaku yang mempersatukan, bukan memisah-misahkan. Sementara itu, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada UGM, Obed Krisna, mengatakan Pancasila harus menjadi ideologi kolektif bangsa dan bukan untuk segelintir kelompok saja. Di lain kesempatan, Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Kerja Nasional Srikandi Pemuda Pancasila di Jakarta Sabtu 3 Maret yang dihadiri Ketua DPR Bambang Susatyo, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sulistyo Surjo Sumarno, Rahmawati Soekarno Putri dan Mutia Hatta mengajak seluruh eksponen pemuda Pancasila untuk menjadi pelopor, menjaga dan merawat keberagaman sebagai rahmat. Seperti dikutip laman mpr.go.id, Zulkifli menjelaskan Pancasila abadi harus mewujud dalam perilaku sehari-hari yang mempersatukan, saling menghormati dan menjaga dalam perbedaan. Zulkifli Hasan mengungkapkan itulah perilaku penjaga Pancasila sejati. Menurut Zulkifli, keberagaman seharusnya dirayakan bukan dipertentangkan. Perbedaan itu disyukuri bukan jadi alasan saling benci. Ketua MPR yakin bahwa Indonesia adalah negeri toleran, negeri yang dikagumi dunia karena Islam dan demokrasi dapat seiring sejalan. Zulkifli mengajak peserta yang hadir untuk membuktikan tuduhan radikal pada Indonesia itu adalah salah alamat. Zulkifli Hasan mengajak rakyat Indonesia bertekad, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal TEI di tahun 2019 mendatang menjadi pembahasan khusus dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan di Jakarta Senin 5 Maret. Saat ini sejumlah negara tengah mengeluarkan kebijakan yang memproteksi produk-produk dalam negerinya. Hal ini harus diantisipasi agar tidak berimbas pada ekspor Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Inspektur Jenderal Heruwinarko berkomitmen untuk bertindak tegas dan melakukan tangkal terhadap narkoba sesuai dengan aturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia berencana memberikan beasiswa kepada kelompok santri atau lulusan pesantren di tahun 2018. Universitas Negeri Jakarta bekerjasama dengan beberapa lembaga yang lain menggelar acara seminar pendidikan dengan tema Perubahan Pola Pikir dalam Sistem Pendidikan Era Milenial. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsekal Muda TNI Imran Baidrus mengatakan spektrum ancaman di wilayah udara semakin luas sehingga pembangunan kekuatan udara harus dilakukan secara maksimal. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 13 poin menjadi Rp13.743 dibanding posisi sebelumnya Rp13.756 per dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata kuliner menikmati pecel. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, berwisata kuliner ke kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, Anda akan menemukan beragam kuliner yang hampir sama. Sebut saja salah satunya kuliner bernama pecel. Pecel atau pecal merupakan makanan yang menggunakan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya yang dicampur dengan aneka jenis sayuran.
Biasanya sayuran yang dipakai berupa bayam, kangkung, ubi, jalar, daun ketela, daun beluntas, daun pegagang, kecombrang, polong, kacang panjang, kecipir, kecambah. Bahan pecel umumnya didapat di pekarangan, di pinggir sawah, bahkan kadang tumbuh liar di tepi jalan. Saudara pendengar, ketika akan disajikan, sayuran terlebih dahulu direbus, lalu disiram dengan sambal pecel. Sambal pecel terbuat dari campuran kencur, gula merah, garam, cabai, kecombrang, daun jeruk purut, dan kacang tanah sangrai. Semua bumbu ini kemudian diulek. Sambal pecel memiliki cita rasa manis, asam, pedas, dan gurih. Sambal pecel kini berkembang di berbagai daerah. Ada yang bercita rasa daun jeruk purut, ada yang bercita rasa kencur, ada pula yang bercita rasa manis asam yang tinggi. Sambal pecel ini terbilang lebih praktis karena disimpan dan disantap di lain waktu. Di berbagai daerah, kini sudah saatnya akan disantap, sambal ini tinggal ditambahkan air. Saudara pendengar, pecel biasanya dijadikan sarapan dan makan siang. Bisa disantap pecelnya saja atau dengan tambahan nasi serta lauk lainnya. Setiap daerah memiliki ciri khas pecel tersendiri. Misalnya di Yogyakarta dan sekitar, pecel disajikan dengan tempe dan tahu gepacem. Di Solo dan Madiun, pecel disajikan dengan kerupuk karap. Harganya relatif murah, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi. Saudara pendengar, menurut ahli gastronomi dari Universitas Gadjah Mada, Nurdi Jati Garjito, hidangan sayur rebus yang disiram sambal kacang ini tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Menurut Bapak Tanah Jawi, pecel asal-muasalnya dihidangkan di daerah Yogyakarta. Dipecel berarti daun-daunan yang direbus kemudian dibuang airnya dengan diperas. Murdijati menambahkan pecel juga menjadi lambang kesederhanaan dan perjalanan. Salah satu buktinya, pecel adalah hidangan yang paling sering ditemui di sepanjang perjalanan kereta api. Pecel disantap oleh berbagai kalangan masyarakat dan dijual oleh pedagang kaki lima sampai hotel bintang 5. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pecel. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Novi dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Skala Niskala raih penghargaan film terbaik di Berlinale 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, kabar membanggakan hadir kembali dari dunia film Indonesia, di mana film Indonesia kembali berprestasi di pentas sinema dunia. 24 Februari lalu, film Skala Niskala atau The Seen and Unseen, karya sutradara Camilla Andini berhasil memenangkan Grand Prize kategori Generation Q Plus International Jury di Festival Film International Berlinale di Berlin, Jerman. Skala Niskala menjadi film panjang pertama dari Indonesia yang berhasil mendapatkan gelar film terbaik di Festival Film Berlinale. Meraih penghargaan di kategori tersebut, film Skala Niskala bersaing dengan beberapa film lain dari berbagai belahan dunia, seperti Prancis, Nepal, dan Italia. Dalam penilaian juri, Skala Niskala meraih Grand Prix atau kekuatan sinematik, puitik serta cakupan akan resiko, autentisitas dan mistis yang disajikan dengan ritmis film yang memukau penonton. Pendengar, film Skala Niskala berbahasa Bali dan diperankan oleh para seniman Bali seperti Ayu Laksmi dan Ike Tutrina. Film ini juga didukung oleh koreografer Ida Ayu Mayan Arya Satyani, serta bekerja sama dengan sanggar-sanggar tari di Bali dalam proses pembuatannya. Film yang akan tayang mulai tanggal 8 Maret 2018 di bioskop Indonesia ini berkisah tentang saudara kembar buncing atau perempuan dan laki-laki yang sedang menghadapi kehilangan. Film ini tidak biasa karena banyak menampilkan tarian dan nyanyian dalam mengungkapkan perasaan dan emosi. Penontonnya pun diajak masuk ke dunia anak-anak yang polos dan penuh imajinasi. Pendengar, penghargaan yang diraih film Skala Niskala ini melengkapi sederet prestasi yang sudah diterimanya dari berbagai ajang seperti Toronto International Film Festival, Asia Pacific Screen Award, Tokyo Film X 2017, dan Jogja Netpack Asian Film Festival. Berlinale sendiri merupakan sebuah festival film kelas dunia yang sudah berlangsung sejak 1951 dan menjadi salah satu ajang prestisius dan paling berpengaruh di dunia. Setiap tahunnya, Berlinale memutar tidak kurang dari 400 film dalam berbagai kategori, di antaranya Competition, Generation, Panorama, dan Berlinale Short. Sejak 2015, film-film asal Indonesia absen dari gelaran ini. Namun di tahun 2018, Skala Niskala kembali mengangkat nama Indonesia di panggung Berlinale. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Skala Niskala raih penghargaan film terbaik di Berlinale 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa!
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu
pendengar. Salah satu hits lagu Armada Band di album Maju Terus Pantang Mundur berjudul Asal Kau Bahagia baru saja Anda dengarkan. Dirilis Februari 2017, lagu ini bercerita tentang bagaimana suatu hubungan yang tidak membahagiakan kemudian harus mengikhlaskan pasangan untuk bahagia dengan yang lain. Asal Kau Bahagia diciptakan oleh personel Armada yakni Rada, Mai, dan Rizal. Menurut mereka, lagu ini terinspirasi dari kata-kata yang lumrah diucapkan dalam keseharian, yakni, kurela kau dengannya asalkan kau bahagia. Lirik tersebut membuat lagu ini mudah diingat. Selain itu, kekuatan lagu Asal Kau Bahagia terdengar di bagian musik. Armada tetap mengutamakan nuansa pop pada lagu ini, namun di lagu ini diberi sedikit sentuhan stringnya agar lebih menyentuh. Dengan komposisi musik yang apik dan matang serta lirik lagu yang dalam, lagu ini pun sukses dan mendapat sambutan hangat dari para pecinta musik tanah air. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu karya Armada, mari dengarkan lagu berjudul Pulang Malu Tak Pulang Rindu berikut ini. Selamat mendengarkan.
Aku
hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pantang pulang sebelum menang, oh, tapi ku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang lalu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu, pulang lalu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu.
Ku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi kulakukan. Wahai kawan, dengan seperjuangan yang bernasib sama, joget nikmat gemesi pajak.
Mau pulang malu tak pulang lang lang.
Rindu.
Pendengar, Pulang Malu Tak Pulang Rindu bercerita tentang pengalaman nyata para personel armada dan kebanyakan orang. Lagu ini tercipta berawal dari ide dari Rada, serta Mai dan Rizal kemudian membuat liriknya yang mengangkat kisah pengalaman mereka sebelum menuju kesuksesan seperti sekarang. Di lagu ini, armada menceritakan betapa kerasnya perjuangan dalam proses hidup mereka. Jauh dari kampung halaman, ada kalanya rindu pulang kampung halaman. Namun saat itu, keadaan hidup mereka belum menentu. Kadang rasa malu pun timbul ketika keadaan dan nasib belum bisa menyesuaikan mimpi dan cita-cita mereka untuk menjadi orang yang sukses. Lagu ini mengangkat tema yang universal dan merakyat dengan komposisi lirik yang ringan tapi nyata. Musiknya sendiri cukup menarik karena ada sentuhan reggae di tengah lagu, sehingga membuatnya makin enak didengar dan diulang-ulang kembali. Tak berbeda dari lagu sebelumnya, lagu Pulang Malu Tak Pulang Rindu juga berada di album Maju Terus Pantang Mundur yang dirilis pertengahan 2017. Album ini bertemakan cinta yang universal. Di dalamnya terdapat 11 lagu, dua lagu lainnya berjudul Berdoa Untuk Semua dan Adam dan Hawa segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Lihat di sekitar kita, derita orang tak berdaya, tangisan tentang kelaparan, tentang kehidupan,
sejenak kita renungkan bencana serta peperangan yang merenggut kebahagiaan. Kita harus kuat menjalaninya. Berdoalah untuk semua, untuk tetap tegar.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Kurangku Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.